ander te kan neem, om te kan oopmaak, om te kan saam volg en luister, wanneer die voorlesing vanuit die woord aan ons toegebring word. Baie dankie, dat ons nog so bevoorreg is, te midde van geweldige tye waarin ons ons bevind, te midde van die boosheid wat in die wêreld voortwoed, te midde van die feit, Here, dat het nie elke dag baie maklik en gemaklik is, om as kind van God voluit te kan lewe nie. Ons elkeen ervaar by tye, hoe dat daarna die kinders van God, die Christene, gekyk word, hoe dat daar op sosiale media aanvalle geloods word, hoe dat daar op tergende en uittartende wyse opmerkings en aanmerkings gemaak word, wat eintlik godslasterlik is. En soms, Here, moet ons ook opmerk hoe dat Christene en kinders van God in 'n oomblik van swakheid reageer, en dit nie tot eer van U naam nie. Terwyl ons vanaand oor hierdie onderwerp vanuit die woordheid wil bedien, wat is 'n Christen? Is dit nie om enige iemand te bevraagteken nie, maar is om te sê, waarna vanoggend ook verwys is, so sê die Here. Want dis God se woord wat dit sê. Dis nie 'n kerk of 'n denominasie of 'n gemeente of 'n individuele prediker nie. Dis die woord wat dit sê. Dankie dat ons hierdie geleentheid, hierdie erediens vanaand, hier waar ons in die gemeente by mekaar is, maar ook hier waar dit sal uitgaan oor die lengte en breedtes van hierdie aarde, dankie dat ons dit aan U kan opdra. Dankie dat ons kan vra, spreek Here, ons wil luister. Amen. 'n Baie kostbare gedeelte wat ons hierso van lees met die tekst in vers 26, die B gedeelte, en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Nou vriende, daar is 'n baie goeie rede hoekom hierdie tema vanaand aan u voorgehou word, so bietjie later meer daaroor. Maar wanneer 'n mens gaan kyk na die betekenis van hierdie woord Christene, Christians, Christianos is die Griekse woord daarvan, dan wil ek hê jy moet dadelik weet dit is volgelinge van Jesus Christus. Of het kan spesifiek verwys na die disippels van Jesus Christus, nie net die 12 disippels wat een gedagte het nie, mense wat die Here Jesus gevolg het. En dan moet jy verstaan, hierdie woord Christene is nie 'n algemene naam vir die volgelinge van Jesus Christus wat in die Nuwe Testament sal vind nie. Ons vind dit hierso in Handelinge 11 vers 26b, en dan vind ons dit in Handelinge 26, as jy gou saam met my soon toe blaai, dan is Paulus in gesprek daar met Agrippa, en Agrippa se bekende woorde, Handelinge 26 vers 28, ek onthou dat ek in my tydperk hierso 'n boodskap gebring het onder die tema, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Agrippa gebruik hierdie woord terwyl hy hierdie betekenis van hierdie woord ken. En so is daar baie mense in ons dag wat sit in kerke, wat sit by byeenkomste en dieselfde openbaar, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Dan as ons agter toe blaai na 1 Petrus hoofstuk 4 toe. Ek hoor nie die blaai nie. Ek kan nie so gou moeg word nie. 1 Petrus 4, dankie, vers 16. Dan skryf Petrus hier en hy gebruik hierdie woord, hy sê, maar as iemand as 'n Christen ly, 1 Petrus 4:16, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. 'n Tweede belangrike woord wat ons hierso moet sien, is die woord wat ons lees, dat hulle vir die eerste keer Christene genoem is in Handelinge 11 vers 26. Daar die woord genoem, they were called En dis 'n werkwoord, nou moet u by my bly, nou moet u by my bly, want hierdie woordjie is 'n werkwoord, krematizai, en dit kom van die woord krematizo, en dit beteken om deur God gelei te word, asof in deur 'n goddelike oordrag. Wat beteken dit? Hierdie mense het nie skielik gesê, o, julle is Christene, en van hulle bespotting gemaak nie. Dit was God wat toegelaat het, selfs wil ek die woord gebruik het, beveel het om Christene Christene te noem. In ons dag, soos daar ook, het die woord Christen in baie opsigte een skeldwoord geword. Daarom, diegene wat gelowig geword het, het nie as gevolg van spottery of spottergewys is daarna hulle verwys as Christene nie, maar die goddelike toelating, kom ek gebruik daar die woord. So as u vanavond hier sit en u sê, maar ek is ook 'n Christen, dan is daar 'n betekenis daaraan vir u en vir my. Alles vind plaas in hierdie groot stad Antiochië. Dis die plek wat hierdie gebeurtenis afspeel. Daar is in vers 19, 20, 22, 25, 26, 27 vind ons hierdie woord Antiochië. Dis 'n stad wat alreeds 300 voor Christus tot stand gekom het. Dis 'n antieke stad. Dis 'n stad wat deur verskillende ryke was hy deel van daardie ryk. Deesdae is hy deel van die huidige Turkye en hy staan as Antakya, staan hy vandag bekend. Geliefdes, hierdie is 'n belangrike stad, want kinders van die Here het so heen gevlug. Wat was die katalysator van hierdie vlug van hulle? As jy in Handelinge 11 kyk, in vers 19, dan sê dit vir ons, die wat dan verstrooi was, deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië. Hierdie mense het gevlug nadat Saulus en dan sy hele klomp mense wat saam met ons om was, vir Stefanus gemartel het, doodgegooi het met klippe, Handelinge 6 vers 8 tot 15 verwys, sien ook Handelinge 11 vers 19, was dit die katalysator, hierdie kinders van God, moes uit Jerusalem omgewing uit wegkom, hulle moes vlug, en hulle vlug daar, na hierdie wêreld deel toe, en God het daar met hulle afspraak. Sien partykeer vlug u en ek, en ons dink ons vlug, en dis vir ons die beste, maar God het 'n afspraak. Geliefdes, wie van u het al van die San Andreas Fault gelees? Julle weet, dis daar die groot stuk aarde, waar die plate van die aardkors en die goed nou nie meer lekker is nie, en die geweldige aardbewings voorkom, en jare terug was daar ook 'n Hollywood movie gemaakt, met die thema San Andreas. Wat is die groot fout wat hierdie vlugtende Christene gemaak het? Die mooi gelees in vers 19, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. Nou dadelik uit Jerusalem uit gevlug, hierdie was Jode gewees, wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, hulle eie mense wil hulle uitban, wil hulle doodmaak, omdat hulle die Joodse godsdienst nou vaarwel toegeroep het, en nou vlug hulle. Hulle het die vryheid van die evangelie in die hart ontvang, maar hulle praat met niemand anders te nou nie. Hulle hou dit net vir hulle self, en dan praat hulle so 'n bietjie met die Jode wat hulle in kontak kom. Ek het hier geskryf, dit wil voorkom as die vervolging hulle laat vergeet het, wie en wat hulle is in Christus Jesus. Ek maak 'n stelling. Ek het net vir dominee Peer gevraag, hy sal omgee of ek 'n paar uitknipsels uit sy preek het, maar net kan speel oor die luidspreuke, want ek wil nou nie alles herhaal wat hy gesê het, en ons weet nooit waaruit ons preek vooraf vir mekaar nie. Ons probeer nie saamspan om die gemeente te bombardeer of iets nie. Maar ek maak 'n stelling, ek wonder hoeveel kinders van God, hoeveel Christene in Suid-Afrika het vergeet wie en wat hulle is in Christus Jesus. Hoekom sê jy dit vir ons, Dominee Gerry? Juist oor die appel wat vanochtend ook tot ons gekom het en net een weer gaan kom om die evangelie te deel met mense. Om met mense oor Christus te praat. Geliefdes, in een onlangse gesprek, en ek wil nie enig iemand moet nou exceptie neem nie, jy het niks verkeerd gesê of gedoen nie, in een onlangse gesprek sê iemand vir my die volgende: Dominee, daar is een verskil vir my tussen een Christen en een kind van die Here. Ek het so bietjie gedink, seker ek verstaan wat jy sê, my broer. En dit het nie daar geblei nie. Dit het in my kop gemaal, dit in my gepla, en ek het gewonder. Geliefdes, wat is regtig reg? Daar is soveel verwarring in die dag waarin u en ek leef. Die mense daar buite is verward. Ek kom agter kinders van die Here raak verward. Wat is 'n Christen, wat is 'n kind van die Here? Ek vra vir myself die volgende drie vrae toe ek sit met hierdie boodskap: is ek 'n Christen? Is ek 'n kind van die Here? Is ek 'n Christen en 'n kind van die Here? Kan jy sien hoe vinnig kan 'n mens verward word as jy net vir jouself hierdie vraag vra? Geliefdes, die woord van die Here alleen, dis hoekom daai woord van die Here daar is, gee vir ons antwoorde. Dit help ons probeer mekaar oorweldig met intellektuele agendas, intellektuele vermoëns van redenasie nie. Die woord gee die antwoorde. Ons moet ophou sê, dominee so en so sê. Ons moet lere en leer dat die antwoorde kom uit Godse woord. En dis al wat ek vanavond gaan poog om hierdie vraag te antwoord: wat is 'n Christen? En nou wil ek, jy moet asseblief net by my bly. Ek beperk my net tot ons geleesde gedeelte. Daar's baie ander dinge wat 'n Christen identifiseer in die Bybel. Ek wil net by hierdie gedeelte bly vanaand. En dis die fundamentele waarhede. 'N Christen is iemand wat bekeer het. Ek lees in vers 18: en toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Hierdie mense roep vir Petrus op orders. Hy moet hom kom vertel, hoe kan hy hom besig gehou het om saam met die heidene te eet? Hoe kon hy daar by Cornelius hulle ingegaan het en met hulle gemeenskap hê? Hoe kon hy met hulle die evangelie gaan deel? Hulle was ongelukkig met Petrus. En hy is besig om te vertel wat het gebeur. En hy sê, so het God dan ook die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Wat was Israel se fout? In die Ou Testament het Israel 'n verbond gehad met God verseker, maar God het ook vir Abraham gesê, hy sal ook seën almal wat saam met hom is en saam in hierdie verbond inkom. God het al reeds daar, het hy hulle wat hulle by Israel skaar, as ons dink aan die prachtige jongvrou Rut, u God is my God, het God haar ontvang of het God haar weggejaag, omdat sy 'n Moabiet was? Hy het haar ontvang. Sy is opgeteken in die register van Jesus Christus. Rahab, die vrou daar by Jericho, het God haar ontvang of het haar weggejaag? Hy het haar ontvang, sy is ook opgeteken in die geslagsregister van Jesus. Maar Israel het nes ons gemaakt baie keer, wat ons ook maak, is net my God. Hierdie heidene, wat? Hulle kan nie deel word van ons judaïsme nie, ons wettiese godsdienst nie, en toe Jesus kom, en hy vervul hierdie wet, en hy sê, allemaal, kom na my toe, allemaal wat dors is. Ja, hy het gesê, maar hy was maar net een van ons gewees, hy is, God is net ons God. Vriende, soms gebeur dit binnen in die kerk, dat ons as christene nie ontvanklik is vir mense van buiten nie. Ons wil nie nuwe mense inkry by ons nie. Ons groepie, ons verstaan mekaar nou net lekker, dit gaan net goed. Maar 'n Christen in die eerste plek, ongeag wie of wat hy of sy is of was, is iemand wat bekeer het. Wat is hierdie bekeer? Dit is 'n kosbare woord, iemand wat gemetanoia het. Nou gaan ek vanavond 'n paar aspekte van die uitwerking van metanoia net vir jy noem. In die eerste plek, dit is iemand wat 'n verandering van hart ondergaan het. Hart, as gevolg van die oortuiging van sonde en 'n toegeneentheid teenoor God. Ek wil hê ons moet mooi hoor. Ek kan nie van bekering praat as my hart en my gesindheid teenoor God en die besef van sonde afwesig was nie. Ek kan nie. Dis dalk hoekom die wêreld soms vra. En jy sê, jy's 'n Christen. Het julle dit al gehoor? 'N tweede gedagte, metanoia, repentance in Engels, dra die betekenis die verandering van boosheid na die goeie toe. Ek kan nie halfpad boos wees, halfpad goed wees en sê, ek het 'n bekering deelagtig geword nie. Want dan sal ek sê, God het halfte werk gedoen in my lewe. Daai boosheid wat jou voorheen gedryf het, daardie om iemand terug te kry, daardie ek sal jou nie los nie, is boosheid. Daardie boosheid om voortdurend van iemand sleg te praat, is boosheid. 'N bekering bring jou onder oortuiging, ek tree verkeerd op. 'N derde gedagte, 'n verandering, 'n wysiging met betrekking tot my leefwyse. O, vriende, so maklik sê ons man, los my net waar ek lewe, ek geniet my lewe, ek pla niemand nie, ek doen niemand kwaad nie, ek is wat ek is, al wat ek verkeerd hoor die hele tyd is ek. Kom julle dit ook agter? 'N bekering is wanneer ek my lewe aanskou en ek besef ek is verlore. Die Hebreërs skrywe praat in Hebreërs 12 van vers 17 en dan sê hy, want julle weet, hy praat van Esau, want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Hoekom het God vir Esau nie ontvang nie? Want Esau se hart wou nie verander nie. Hy wou nie toelaat dat God sy lewenspad in 'n nuwe rigting stuur nie. Is ek 'n Christen? Weet ek van 'n dag wat ek bekeer het? Daar is nog baie ander gedagtes, ek het net hierdie gevat uit die betekenis van die woordheid. 'N Christen is iemand wat bekeer het, dan sal daar 'n absolute verandering plaasvind ten opsigte van my morele lewe. Ek kan nie van die een vrou na die volgende vrou, na die volgende vrou, van die een man na die volgende man gaan nie. Ek kan nie my morele standaarde elke keer wat ek net verlang na liefde afbring na die vlak van 'n ongeredde en getuig God het my gered nie. Ek kan nie. Ek mag nie. Ek kan nie, soos ek gister weer gesien het, op die paviljoene sit van vanoggend 9:00 af en sit en suip, dat ek by 3:00 vanmiddag 'n hele kleurverandering ondergaan het, dat ek optree buite myself, dat ek vloek en skel, dat ek vuiste bal na spelers op die veld. Ek skaam my vir my volk, hoe hulle optree. Ek skaam my om myself 'n Suid-Afrikaner te noem. Ek skaam my oor die swak sportmanskap wat ek gesien het. En dan noem ek myself 'n Christen nie. Daar's 'n lied wat verskillende sangers gesing het, en so ergens in die lied word gevra, are you a Christian? En dan sing die sanger, today I am. Dis wat die wêreld sing, dis wat die wêreld glo. Dit is dalk hoekom dit so moeilik is vir die wêreld om te erken en te sien, maar hierdie is 'n Christen. Dis iemand wat sy lewe verander het. En dan maak die skrywer hierso vir ons, Lukas, maak dit vir ons baie duidelik, dis die bekering tot die lewe. Geliefdes, wanneer een ek nog in die sonde is en onder die sonde is, het ons nie 'n lewe nie. Hierdie woord lewe verwys hier na die siel en die gees, dis daardie zoe lewe. En hierdie lewe word nuut wanneer Christus my uit genade red, wanneer ek my bekeer. My lewe verander. Ek wil nie meer besig wees met die verkeerde dinge nie. Hierdie is die lewe, die bekering tot die lewe, waar Christus my alles word, waar ek hom wil behaag, waar ek sterf vir myself, waar ek bereid is om daar op die vloer te lê, waar ek bereid is om myself te verloor in die proses. Hierdie is die lewe wat Jesus daar verwys, wanneer hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hierdie is die lewe wat Johannes van skryf in 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, en ek gaan dit vir jy baie vinnig lees. Johannes skryf graag oor hierdie tema van lewe, 1 Johannes 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getast het aangaande die woord van die lewe. Weer die hoofletter woord, dis hoekom ek hier by die begin daai teks opgesin, wat ons aanskou het aangaande Jesus van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader, met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Maak 'n stelling, ek weeg my woorde. Baie mense in ons dag, wat as Christene bekend staan, het geen blydskap in hulle lewe nie. Hoekom nie? Hulle het nooit die lewe waarvan die bekering tot die lewe praat, deelagtig geword nie. Blydskap het ek te midde van my verdrukking. Blydskap hier binne kan niks en niemand en geen omstandighede kom wegneem nie. Petrus getuig dat heidene hierdie bekering tot die lewe deelagtig geword het. Dis hulle wat later dan ook bekend staan as Christene. Sonder bekering, sonder skriftuurlike bekering, kan daar geen Christenskap wees nie. Wat is 'n Christen? 'N Christen is iemand wat gedoop is deur die Heilige Gees. Wanneer ek in Handelinge 11 lees, dan is dit steeds Petrus wat getuig in vers 15. Hy sê, toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. Let op Petrus se woorde, op hulle. Hy verwys na die heidene. Hulle het nie gedink dat die heidene kan die Gees van God ontvang nie. En dan gaan hy in vers 16 voort, en ek het die woord van die Here onthou, toe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En nou, luister sy redenasie, as God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons, wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? Petrus was 'n baie bekwame redenaar. Baie bekwaam. Hy gebruik net die woord wat God gespreek het teen sy aanklaers, soos daar altyd aanklaers is in ons wêreld. Die punt wat hy maak is, hierdie heidene het ook die Heilige Gees ontvang, soos in Handelinge 2 op Pinksterdag. Dieselfde ervaring, toe die woord van God gepredik word, toe kom die Heilige Gees oor hierdie heidene. Hy sê net soos op ons in die begin. En wat sê vers 18? En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik. Jy sien, 'n Christen is iemand wat die Heilige Gees ook deelagtig geword het. 'N Christen is iemand wat die krag en die werking van die Heilige Gees in en deur sy of haar lewe ervaar. 'N Christen is iemand wat die Heilige Gees toelaat om sy of haar lewe oor te neem, om te lei, om te oortuig, om te verkoop. Geliefdes, 'n kosbare waarheid wat ons nou hier moet snap is dat die Hebreëse Christene, dat hierdie Hebreëse Christene moes raak sien dat die Heilige Gees ook oor die heidene deelagtig kon word. Onthou jy, ek het daar gesê by vers 19, hulle het stil gebly, hulle het net met die Grieksprekende Jode beginne praat. Hulle het gedink die Heilige Gees was ook net hulle geheime wapen, wat net vir hulle was. Kind van God, die Heilige Gees is u en my deel in Christus Jesus. Maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is nie, maak nie saak wat is jou kwalifikasies nie, maak nie saak wat is jou veldkleur nie, maak nie saak van wat se nasionaliteit is jy nie. Die Heilige Gees het Jesus gesê, en wanneer hy gekom het, die Gees sal hy julle, die Gees van die waarheid sal hy julle lei in die hele waarheid, en hy sal julle oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees is die eienskap in die Christense lewe wat sigbaar en vaardiglik moet werk sodat Christus verheerlik kan word. Hierdie realiteit het die Hebreëse Christene aangespoor om die heidene te begin evangeliseer. en ek, wat vanavond hier staan en sit, en wat weet ons is bekeerd, en wat weet ons het die Heilige Gees, ons kan nie ophou om die evangelie te deel nie. Die derde gedagte, een Christen, het jy mooi gehoor? Daar staan nie een dominee nie, daar staan een Christen, is iemand wat die evangelie verkondig. En nou gaan ek vir jy net wys hoe dit hier na vore kom in vers 20. En daar was sommige van hulle, die mense wat nou gevlug het, hulle wat uiteindelik in die omstreke gekom het van Antiochieën omgeving, daar was sommige van hulle Cypriese en Sireneese manne wat in Antiochieë gekom het. En wat het hulle gedoen? Hierdie spesifieke twee groepe van verskillende plekke af, en hulle het met die Grieks sprekende Jode gepraat, en die evangelie van die Here Jesus verkondig. Kom ons praat gauw oor die woordjie gepraat. Ons merk, geliefdes, soms dat mense veel eerder iets sy stap, as wanneer hulle met mense wil gaan interaksie maak. Soms hier by die kerk sien jy skielik, hier is een nuwe gesinnetjie. En dan dink jy, moet ek nou gaan hallo sê, of moet ek maar eerder iemand anders te laat gaan hallo sê? As Christene het ons die verantwoordelikheid om te gaan praat. Wat is hierdie woord? Dis 'n baie bekende woord, laleo, en dit beteken net om vir iemand te gaan sê aangename kennis. Vanoggend stop ek hier so redelik vroeg en hier staan 'n handjie vol mense hier. Ek kan dadelik sien, dis die gemeentelede nie. Ek dink ek ken daarom die gemeente nou, en ek stap na hulle toe en hulle skoon verbaas. Ek sê, goeiemôre, julle seker vriende of familie van Ignatius, hulle, baie welkom. Daar ontspan hulle. Soms moet jy net gaan praat. Soms moet jy net, kom ons maak het eenvoudig, hallo sê. En hierdie groepe van Sireneese manne en Cypriese manne, hierdie Christene, hulle het spesifiek dit gaan doen, maar met die Grieks sprekende Jode. Nou die Grieks sprekende Jode was ook 'n groep op hulle eie, maar dan lees ek, en hulle geëvangeliseer. Kom ek verduidelik, wat is die groot fout wat baie Christene maak? Hulle wil evangeliseer voordat hulle verhouding beginne bou het, voordat hulle hallo gesê het. Ek stel het nou baie simplisties, dit werk nie so nie. Soms moet jy jare verhouding bou, voordat iemand jou gaan vertrou, om gewilliglik te luister na wat jy te sê het oor die evangelie. Ek het dit al baie my bediening ondervind, dit selfs in die gemeente baie ondervind, voordat jy uiteindelik daai geleentheid kry. En iemand sê, dominee, ek het 'n probleem, ek het nie sekerheid nie. Maar as jy jou gaan afdwing op iemand, of jy, as jy altyd in iemand se gesig gaan wees, as jy altyd beter wetig is, as jy altyd jouself hierso in mense wil kom indwing, dit is nie evangelisering nie, dit is glad nie, dit is indoktrinasie. En in ons dag wil ek vir jy sê, dit die gevaarlikste ding wat jy kan doen. En is baie maklik om te sê, ja, maar die Here het vir my gesê. Is baie maklik om dit te sê. Maak seker, dis nie die vlees nie. Maak baie seker. Dan sê hy hierso uit die evangelie van die Here Jesus verkondig. Evangelie weet ons, euangelizo, dis om te evangeliseer, dis om die goeie nuus te proklameer, dis om die boodskap van redding te deel met mense. En nou gaan ek dit vir ons baie nou trek. Ek kan nie myself 'n Christen noem, en ek is nooit bereid om met iemand te praat, net gewoonlik praat, laleio, of om wanneer die Here vir my duidelik lei, dis jou geleentheid, die evangelie te deel nie. Vriende, moenie dink, wanneer jy predikant is, dan kom het so spontaan en normaal, en is so makkelijk nie. Dis nie waar nie. Dis duidelik dat hierdie mense het die vrymoedigheid gehad. As my vrymoedigheid ontbreek, dan vra ek altyd vir myself, het ek vergeet waar Christus my uitgehaal het? Het ek vergeet wat hy in my lewe kom verander het? Partykeer is dit al wat jy met iemand moet deel. Kan ek jou vertel, jy kom in die hospitaal, vind jy die wonderlikste plek is die hospitaal. Sies so afloop, daarna sal 1A, 1B, 2A, 2B, daar in die gange, hier so by ons plaaslike hospitaal, dan staan hulle daar teen die muur. Hier by die theater, hulle is gespanne. Weet jy hoeveel mal het ek al afgestap en dan stop ek, dan sê ek, goeiemôre allemaal. Kyk hulle op, dan sê ek, die Here sal met julle wees vandag. Verander daai gesig. Ek gaan doen ek my besoek. Daar in die saal het jy weer geleentheid om vir die ander ooms of tannies wat daar is te vra, sal julle omgee, want jy kom agter, hulle kyk wie is hier. Hulle kyk. Hulle is vol goeie, maar hulle kyk wie is hier, want hulle hoor jou stem. Sal julle omgee as ek vir u insluit by 'n gebed? Asseblief doen nie. Nog nooit iemand gekry nie in die van alle bevolkingsgroepe. As ek afstap in die gang, dan volg hulle my daar van bo af, want ek het net hallo gesê. Ek het net hallo gesê. En hulle glimlag en ek stop en vra, ek neem aan julle het iemand in die theater? Ja. Kan ek vra, wie is dit? Jy het nou 'n opening. En meer as een keer al. Haas jou kamertjie daar. En fyn, kan ek saam met julle bid? Sê hulle, o, as jy het dominee, en sê, ach, dis nie nou so belangrikie. Ek wil graag saam met julle bid. Geliefdes, jy kan met iets klein, kan jy vir iemand een wêreld beteken in daai moment. En jy deel met hulle die evangelie. Jy verduidelik vir hulle dat Christus, dat God ons Vader, dat hy alle mense lief het, dat hy allemaal wil intrek na hom toe. Geliefdes, wanneer ek lees oor hierdie manne wat die evangelie gepredik het, dan lees ek in vers 21 drie gedagtes oor hulle. Ek lees in vers 21, die hand van die Here was met hulle. Ek en jy wil nie evangeliseer nie, ek en jy wil nie een gesprekkie aanknoop nie, want ons is bang hulle gaan sê voetsek. Dis die waarheid. En het jy onthou wat ek net in 1 Petrus gelees het, as 'n Christen dan lei, o, ons vergeet so gauw. Ek hoop ek raak jy so op 85, dat ek so gauw vergeet. Maar nou, as ons dan lei, as hulle vir jou lelike antwoord gee, ek en jy kan niks aan doen nie. Nou kom jy en jy 50 leliker antwoorde terug. Is dit hoe een Christen optree? Nee, jy sê ek is jammer as ek jou geaffronteer het, seënwense vir jou en jy gaan aan. Die hand van die Here was met hulle. Tweede ding wat ek in vers 21 lees, 'n groot getal het gelowig geword. Hierdie mense het daai sprong geneem om te praat, om te evangeliseer, en mense het gered geword, en hulle tot die Here bekeer. Hulle toewyding, hulle dienswerk het nie daar in Antiochië gebly nie. Onthou julle ons het gelees, toe hoor die kinders van God, die Christene in Jerusalem, wat aangaan hier in Antiochië. En wat doen hulle? Hulle sê vir Barnabas, spreek vir jou vlug, John, jy is op pad Antiochië toe. En hy kry van my donkie vlug en dan gaat hy. Al was nie sterk nie, of Emirates of wat ook al. En hy gaan. God benodig jou en my. God benodig ons as Christene om sy voetstappe te wees op hierdie aarde. Ek is amper klaar. Ja, my, die vierde gedagte, wat is 'n Christen? Dis iemand wat getrou bly aan God. Geliefdes, iemand wat getrou bly aan God is die woord prosmeno. Dit beteken to remain with, to adhere to cleave unto God. Ek hoef dit nie in Afrikaans te vertaal nie. Wanneer ek myself 'n Christen noem, so 'n bietjie oogkontak, dan kan ek nie vandag 'n Christen wees en môre is ek nou nie meer 'n Christen nie. Dan kan ek nie vandag glo dat ek word gered deur die bloed van Jesus Christus en môre is ek een van hierdie wonderlike uitverkorenes. Dan kan ek nie vandag in die volheid van die Gees van God lewe en môre sê ek weer nee, daar is nie so iets soos Heilige Gees nie. Dis ontrouheid. Getrouheid is om in die moeilikste omstandighede vas te klou aan Jesus. Dis soos 'n man of 'n vrou wat jare in 'n huwelik is, en elke huwelik, vriende, het sy op en hy het sy afkurwes, en partyke het hy sy downkurwes, maar jy klou vas aan mekaar. Hoekom? Pik af my sê hoekom. Dankie oomans, jy's 'n wyse man. Dis net liefde oom, dis nie geld nie. Bly nie by my man omdat hy 'n goeie salaris kry en hy kyk mooi na my nie. Bly by hom omdat hy lief is vir my. Bly by my vrou omdat ek lief is vir my vrou. Liefde. Hierdie liefde moet ek vir God hê. Niks en niemand moet my wegbeweeg om my eerste liefde te verloor nie. In my tyd het ek vele mense gesien wat hulle eerste liefde verloon in die huwelik, maar ook in hulle verhouding tot God. Iets anders neem van hulle besit, en hoe meer dit van hulle besit neem, hoe verder dryf hulle weg van God, hoe gemakkeliker word my godsdienst, en hoe meer kan ek my godsdienst en my lewe wat ek nou leef rationaliseer en verdedig en regverdig, maar ek hoor nie meer God se stem nie. Ek kan vir almal rondom my sê, is dit wat 'n Christen doen? Noem jy jouself 'n Christen? Geliefdes, 'n Christen bly getrou aan God, nie aan 'n kerk nie, nie aan 'n gemeente nie, nie aan 'n dominee nie, nie aan een of ander wêreldbekende ou wat altyd elke dag ietsie sê op sosiale media nie, aan God. Want as my liefde vir God reg is, sal ek outomaties getrou bly aan dit wat ek in glo, aan my kerk, aan my gemeente, sal ek outomaties waardering, liefde, respek hê vir my dominee. Maar getrouheid aan die Here. Christen bly loyaal en getrou aan God. Die laaste gedagte, ek sê weer voordat ek die laaste gedagte begin en afrond, hierdie is net 'n paar gedagtes wat ek in hierdie geleese gedeelte gevat het. Daar's sekerlik 'n paar duisend ander gedagtes wat 'n Christen kenmerk, maar die Here het my gelei om hier te bly. En ek dink is genoeg. 'N Christen is iemand wat deel in ander se nood. As ons vers 29 lees, nou die van u wat getrou die bid hier bywoon, sal onthou dat ek onlangs van die begin van die jaar af het ek 'n kort reeks gebring uit 2 Korintiërs hoofstuk 8 en 9 oor die gedagte van gee. Kan u dit onthou? Ons het ruim tyd daaraan spandeer. Hierdie is daardie tyd. Hierdie vers 29 en die disippels het besluit dat ieder een van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judea woon. En dit is hierdie gawe wat Paulus hulle by mekaar gemaak het en wat hulle die Korintiërs tot opgewek het in 2 Korintiërs 8 en 9, en hy het nooit vir hulle gesê, elkeen moet R1000 gee nie, elkeen moet soveel gee nie. Daai tipe van prediking is godslastelik. Daai tipe prediking wat mense opsweep om net te gee buite hulle vermoë is godslastelik. Ek lees in die skrif, binne hulle vermoë. Maar hier is 'n belangrike beginsel. En ek is nie vanaand bang om dit te noem in hierdie vergadering nie. Iedereen beteken wat? Almal. Almal moet gee. Hoekom? Die dominee wil 'n nuwe sportkar hê. Nee. Hierdie het gegaan vir mense, Christene, daar in Judea, God se kinders, het nie kos gehad nie. Hier's nog 'n beginsel. Hierdie het gegaan aan mede-Christene. Wat doen die meeste? Ons wil daar in Paraguay, wil ons skielik vir stam wat nog nooit gehoor het van die son en die maan en die sterre nie, wil ons nou vol geld gaan pomp, want hulle moet opgehef word. En dan dink ons, ons is besig met evangelisasiewerk, ons is besig met sendingwerk. Vriende, ek is uitgesproke en ek kan maar vir my kwalik neem as dit u wil is, ek verstaan wat in die woord staan. 'N Christen is iemand wat deel in ander se nood. Die ander verwys na ander Christene. Eerste. Ander Christene. Eerste. Ek sê nie ander is uitgesluit nie. Ander mense wat nie Christene is. Sê ander Christene eerste. Ek vind dit op meer as een plek in die woord. En hierdie woord wat hy gebruik, die versorging, is 'n woord relief. Ons hoor baie daarvan, there's the relief fund has been established for the people of Kyalicha or for the people of whatever place. Ons hoor dit baie, die Engelse woord. En dis 'n kosbare woord, broers diaken, dis diakonia. Dis precies die Griekse woord wat hier gebruik word. En geliefdes, ek lees vir die diakonia involves compassionate love toward the needy within the Christian community. Dis nie Gerrie wat sê Christene eerste nie. Die woord sê dit self. Hierdie Christene, hierdie heidense Christene wat sit in Antiochie en Macedonië, verwys Paulus daarna in 2 Korintiërs 8 en 9. Hulle maak geld by mekaar vir die ouens wat nie eens wou gehad het hulle moet Christene wees nie. Jy sien, wanneer ek gee, maak dit nie saak of ek van iemand hou of nie hou nie. Dis 'n hart wat sag is, want daar's nood onder my broeders en my susters. Dit is wat 'n Christen doen. Jy kan 2 Korintiërs 8 en 9 gaan lees. Ek sluit af. Net so word ons opgeroep, geliefdes, om deel te hê aan die voorsiening van ander Christene in nood. Ons kan nie ons harte toemaak nie. Ons kan nie net ons eie beursie vir onsself hou nie. 'N Christen is iemand wat bekeer het. Is iemand wat die Heilige Gees het. Is iemand wat die evangelie verkondig, wat 'n geselskapie aanknoop. Is iemand wat getrou bly aan God. Dis iemand wat ook ander mense wil versorg, wat deel is ook van ons familie as kinders van God. So wat sê ek? Al kan nie 'n verskil wees tussen 'n kind van die Here en 'n Christen nie. Dis my konklusie. Jy is 'n Christen en jy is 'n kind van die Here. Die geheim is om te leef soos 'n Christen en om te leef soos 'n kind van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, wanneer ons die woord bepeins het die afgelope tyd, die afgelope week, te midde van baie ander omstandighede in en rondom ons, en hierdie gedagtes oorweeg het en uiteindelik gekom het by die sit en die voorbereiding en die nabetragting en die navorsing, dan wil ek vanavond uit my hart uit sê dankie dat ons kinders van God, Christene, genoem kan word. Ek lees ook in Handelinge 4 dat hulle herken was as mense metgeselle van Jesus, daardie disippels. Here, help ons dat ons herken word as Christene, mense wat U lief het, mense wie se lewens radikaal verander het, mense wat getrou bly aan U, mense wat gewillig is om die ekstra myl te loop met mekaar ook, en mekaar versorg ook, maar mense wat ook omgee, vir ander medebroers en susters, se nood, en ook, die rest van die grote wereld. Ons eer u, sien ons ook in die week, dankie dat ons weet, u gaan vir ons vooruit. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.